στη Γένεση. Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι που το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά είναι πάντοτε επίκαιρο. Σελίδα λοιπόν 19 και κεφάλαιο ΚΒ 22. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: Αβραάμ. Ο δε είπε: Ιδού εγώ. Και είπε: Λάβε τώρα τον Υιός το μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπο Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα, επί ενός των ωραίων, τον οποίον θέλεις υπή. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ ενωρίς το πρωί, εσαμάρωσε τον όνον αυτού και έλαβε μεθεαυτού δύο εκ των δούλων αυτού, και Ισαάκ τον ιών αυτού. Και σχίσας ξύλα για την ολοκαύτωσιν, εσηκώθηκε ή πήγε στον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Τη δε τρίτη ημέρα υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεν, και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού: Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόνου, εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει ως εκεί, και αφού προσκυνήσομεν θέλομεν επιστρέψει προς εσάς. Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσεν επί τον Ισαάκ τον ιών αυτού, και έλαβε εις τη χείρα αυτού το πυρ και τη μάχαιρα, και υπήγον οι δύο ομού. Τότε λάλησε ο Ισαάκ προς τον Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε: Πάτερ μου. Ο δε είπεν: Ιδού εγώ τέκνο μου. Και είπε: Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Και είπε ο Αβραάμ: Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και απορεύονται οι δύο μου, αφού δε έφτασαν εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οικοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο και διέθεσε τα ξύλα, και δέσας τον Ισαάκ τον ιών αυτού, έβαλε αυτόν επί το θυσιαστήριο επάνω των ξύλων. Και εκτείνας ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε τη μάχαιρα για να σφάξει τον ιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπε: Αβραάμ, Αβραάμ. Ο δε είπε: Ιδού εγώ. Και είπε: Μη επιβάλλεις τη χείρα σου επί το πεδάριον, και μη πράξεις εις αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό, επειδή δεν ελυπήθης τον Υιό σου το μονογενή δια εμέ. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, αδερφοί. Και ας ξεκινήσουμε με τον αγαπητό Αβραάμ, τον οποίο πολύ τον ευλόγησε ο Θεός μες στη ζωή του. Πέρασε από δυσκολίες. Σήκω Αβραάμ, πήγαινε εδώ. Σήκω Αβραάμ, πήγαινε εκεί. Όμως ο Κύριος ήταν πάντοτε μαζί του, αδερφοί, και είχε μια ζωή στην οποία θα λέγαμε ευημέρισε, απέκτησε πλούτο, απέκτησε πολλά ζώα, απέκτησε ένα πολύ ωραίο όνομα παντού, του χάρισε μια πολύ ευλογημένη γυναίκα, υποτεταγμένη, πιστή. Τον έλεγε Κύριό μου, τον άντρα της, όχι επειδή ήτανε, επειδή είχε δουλικό πνεύμα, δεν είχε προσωπικότητα δική της, επειδή τον αγαπούσε και τον σεβότανε. Όλα του τα χάρισε ο Κύριος, θα λέγαμε. Ένα του είχε μείνει. Δεν είχε καρπό. Τι καρπό? Πού θα τα αφήσω όλα αυτά? Δεν είχε απογόνους. Τα χρόνια πέρναγαν. Τίποτα. 50 χρονών, 60 χρονών, 70 χρονών. Ήρθε κι αυτό. Η επαγγελία του Θεού να ολοκληρώσει την ευλογία. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπος? Είχε χρήματα, είχε ανθρώπους, είχε σκηνές, είχε ζώα, είχε και το ευλογημένο παιδί. Την επαγγελία του Κυρίου, που οι απόγονοί του δεν θα μετριόντουσαν. σαν τα άστρα του ουρανού θα γινόντουσαν. Και θα λέγαμε, εύκολη είναι έτσι η πνευματική ζωή. Ωραία είναι όταν είναι όλα στρωμένα, όλα καλά, όλα πηγαίνουν όμορφα. Όταν έχω μια καλή οικογένεια, όταν έχω μια καλή γυναίκα, όταν τα οικονομικά μου πάνε καλά, όταν οι δουλειές μου πάνε καλά. Και στον κόσμο οι άνθρωποι τότε πετάνε. Ναι, αλλά ο λόγος λέει, αδερφοί, ότι αδοκίμαστος δεν θα πάει κανένας. Και έτσι έφτασε μια ώρα, αδερφοί, που ήταν η ώρα του Αβραάμ. Η ώρα της δοκιμής αυτού του ανθρώπου. Διότι εύκολο είναι, αδερφοί, θα λέγαμε, να υπακούσεις το Θεό σε πράγματα που δεν σε ενδιαφέρουν και πολύ. Και από ό,τι φαίνεται, ο Αβραάμ δεν ήταν κολλημένος, ούτε δεμένος, ούτε με τα πλούτη τόσο πολύ, ούτε παλάτια κοίταξε να κάνει, σε σκηνές έμενε. Ούτε κάστρο πήγε να φτιάξει, σαν τους φεουδάρχες της εποχής, σαν τους άρχοντες, τίποτα. Μάζευε τη σκηνούλα του, πάμε παρακάτω. Όμως, αδερφοί, κάτι αγάπησε και εκείνος. Ποιον? Τον Ισάκ. Και ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές, αδερφοί. Τι μας κρατάει δέσμιους σε αυτόν τον κόσμο? Πού έχω δώσει το βάρος μου? Πού έχω δώσει την αγάπη μου? Και υπάρχει περίπτωση, αδερφοί, η δοκιμή να είναι πάνω σε αυτό. Και έρχεται η ώρα, αδερφοί, που φαίνεται τραγική. Διότι ο Αβραάμ ακούει τη φωνή του Θεού, που με τη δική μας λογική και με το δικό μας μέτρο σήμερα φαίνεται ακατανόητο. Να του ζητάει και να του λέει, αυτό λοιπόν που εγώ σου χάρισα και αυτό που σου υποσχέθηκα, θα έρθεις και θα μου το θυσιάσεις. Τι κάνουμε τώρα? Τι γίνεται τώρα? Μα εγώ αυτό αγάπησα. Αυτό με κράταγε εδώ. Σε αυτό θα άφηνα όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί. Και όχι μόνο αυτό. Μα Κύριε μου, το υποσχέθηκες. Εδώ είναι, αδερφοί, το δύσκολο, το δίλημα. Τι θα κάνω? Διότι μπορεί πολλά να πω. Ο Αβραάμ, αδερφοί, δεν είχε εκκλησία. Δεν είχε ποιμένες. Δεν είχε διδασκάλους να του ανανεώνουν το λόγο. Δεν είχε γραπτό λόγο να ανοίξει να δει τι λέει ο λόγος πάνω σε αυτό. Ξέρετε τι είχε? Μία φωνή του Κυρίου που την άκουγε και τη συνείδησή του. Και θα μπορούσα να πούμε πολλά μπορεί να παίξει παιχνίδια το μυαλό μας, αδερφοί. Δεν ήταν η φωνή του Θεού, κάτι άλλο θα ήτανε. Αποκλείεται να κατάλαβα αυτό, αφού ο Θεός μου είχε υποσχεθεί ως από το παιδί αυτό θα ευλογηθώ. Δεν μπορεί, λάθος κάνω. Πολλά μπορεί να πούμε με το σκεπτικό το δικό μας. Κάνει εντύπωση, αδερφοί, ο Αβραάμ δεν είπε τίποτα από αυτά. Δεν ξέρω τι γινόταν μες στο μυαλό του. Δεν μας λέει τίποτα ο λόγος. Μας λέει ότι μόλις άκουσε τη φωνή του Θεού, ιδού εγώ, Κύριε. Και στο καλό και στο αυτό που με στενοχωρεί, αυτό που με προβληματίζει, αυτό που μπορεί να αμφιβάλλω, τι κάνω, αδερφοί? Υποτάσω το μυαλό μου, υποτάσω τη λογική μου, ο Αβραάμ, σε αυτό που άκουσα. Δεν λαθεύω, λέει, στη φωνή του Θεού. Αυτή ήταν. Και ό,τι διαλογισμούς και να έχω, αδερφοί, τους διαγράφω. Και τι κάνει λοιπόν? Παίρνει το παιδάκι, πάνε μαζί στο βουνό. Δεν μας λέει τίποτα για τη Σάρα, αδερφοί. Δεν ξέρουμε. Της το είπε? Δεν της το είπε? Πάντως πρωί πρωί ξεκινήσανε και δεν φαίνεται πουθενά η Σάρα. παίρνει τους δούλους, παίρνει και τον Ισάκ και ανεβαίνουν στο βουνό. Και το παιδάκι, αδερφή, αυτό κάποια στιγμή, όσο πλησιάζουν προς την κορυφή, διότι στο όρος, αδερφοί, θα συναντήσουμε τον Κύριο. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο στο λόγο. Δεν πάει στην παιδιάδα. Έχει κάματο αυτή η πορεία. Προς τα πού? Προς τη δόξα, αδερφοί. Γιατί του Αβραάμ ήταν η ώρα της δόξας αυτή. Να δοξάσει τον Κύριο και να πάρει το χαρακτηρισμό πατέρας πίστεως. Ανεβαίνει μαζί με το παιδί του και το παιδί απορεί. Να τα ξύλα, αναπτήρες δεν είχαν, κάτι είχαν που ανάβανε φωτιά, όλα εδώ είναι. Πού είναι το προβατάκι? Ήταν ο ίδιος το προβατάκι. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ότι παρότι αυτό το παιδί ήταν παιδάρι, όπως το λέει, που σημαίνει να ήταν 12, 13, 14 χρονών το πολύ, όταν κατάλαβε, αδελφοί, ότι το προβατάκι δεν ήταν εκεί και ήταν το ίδιο εκεί, γιατί το κατάλαβε από τη στιγμή που φτάσανε μόνοι τους οι δυο τους στον τόπο της θυσίας. Και όμως αυτό το παιδάκι, αδελφοί, παρότι ήταν παιδί, ήταν επαγγελία του Κυρίου και ήταν και παιδί του Κυρίου. Ήταν ένα πνευματικό παιδί. Διότι ο λόγος δεν μας κρύβει τίποτα, αδελφοί. Το παιδί αυτό δεν αντέδρασε. Δεν άρχισε να παλεύει. Γιατί για φανταστείτε τώρα ένα νέο παιδάκι 12-13 χρονών, ακόμα και 10 τώρα η Κυριακή μου που είναι 8, άμα αρχίσει και τρέχει, πού να την πιάσω? Σαν ελαφάκι στο βουνό. Και όταν λέει, αδερφοί, ο λόγος ότι έδεσε τον Ισάκ, στην ουσία το αρχαίο κείμενο λέει συμποδίσας, του δέσε τα πόδια. Και αυτό, αδερφοί, για να μην γίνει οδυνηρή η θυσία, να μην το πετύχει αλλού, ξέρετε, άμα κινείσαι, και για να μην το πιάσει, διότι παιδί ήτανε, να μην το πιάσει φόβος εκείνη την ώρα που βλέπεις το μαχαίρι να κατεβαίνει. Αλλά το παιδί, αδερφοί, εφέρθη ως πρόβατο στη θυσία αυτή. Και ήτανε και παιδί του Θεού. Ξέρετε τι το αποδεικνύει άλλο ένα? Παιδάκι ήτανε. Όταν του είπε ο πατέρας του το πρωί, πάμε παιδί μου να θυσιάσουμε στο Θεό, κάθε παιδί τι? Ωχ, τώρα πού να κοιμηθώ εγώ λιγάκι, τώρα μέχρι τις 10 η ώρα, μέχρι τις 12 η ώρα πρωί πρωί χαράματα να ξεκινεί. Πήγαινε εσύ, μπαμπά, που είσαι και του Θεού και ακούς τη φωνή του. Όχι, το παιδάκι πήγε μαζί κι αυτό. Με θέρμη, με χαρά κι αυτό να πάει να θυσιάσει στον Κύριο, στον πατέρα, στο Θεό. Μαζί με τον πατέρα του. Και αυτό, αδερφοί, αυτή θα λέγαμε η πνευματικότητα του παιδιού, να το πούμε έτσι, και αυτή η συγκατάβασή του ακόμα και την ώρα της θυσίας, του λογίστηκε στη ζωή του. Ξέρετε, ο Ισάκ, άμα διαβάσετε, η ζωή του πέρασε σε αυτούς τους άγριους χρόνους που έζησε πάρα πολύ ειρηνική. Δεν έζησε ούτε διωγμούς, άσχημους, τίποτα. Μια ειρηνική ζωή με τη γυναικούλα του, με τα παιδιά που έκανε. Του αναγνώρισε, θα λέγαμε, ο Θεός αυτή τη θυσία που έγινε ως παιδί, και η ζωή του πέρασε ειρηνική. Και όταν φτάσανε λοιπόν επάνω, αδερφοί, ούτε κλονίστηκε ο Αβραάμ, ούτε ο Ισάκ, ήρθε η λύτρωση. Και όταν, αδερφοί, εμπιστεύομαι το Θεό στη ζωή μου, όσο και παράλογα να φαίνονται τα πράγματα, όσο δύσκολα και να είναι, ο Κύριος κάνει και την έκβαση. Έχει και τη λύση. Και όσο και να φαίνεται αδύνατο το πράγμα, διότι θα λέγαμε και ο Αβραάμ εκείνη την ώρα, μέσα θα έλεγε και τώρα, φτάσαμε στο παραπέντε. Έτοιμος είμαι, σηκώνω το μαχαίρι. τίποτα δεν γίνεται. Να που και την τελευταία στιγμή τα πάντα μπορεί να γίνουν. Γιατί ο ανατροπέας των πάντων, αδερφοί, είναι ο Κύριος. Αυτός ανατρέπει τις καταστάσεις, τα δεδομένα, τη δυσκολία, το πρόβλημα. Και αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση, αδερφοί, είναι ότι αυτό που του λέει ο Κύριος: τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό. Διότι έτσι είναι, αδερφοί, η ζωή, η εύκολη, η άνετη, που κάνω ό,τι θέλω ή που λέω ότι είμαι πιστός ή που λέω ότι είμαι του Θεού. Πιστοποιείται, αδερφοί, τα λεγόμενά μου από τις πράξεις μου. Και ξέρετε, είναι τώρα σλόγγαν τελευταία και σε δόγματα και σε εκκλησίες που υπάρχουν η λέξη φοβάμαι το Θεό είναι απαγορευμένη, είναι ταμπού. Όχι, δεν υπάρχει φόβος Θεού. Ο Θεός είναι αγαθός, είναι. Σίγουρα είναι αγαθός. Την έχουμε βιώσει την αγαθοσύνη του Θεού, τη ζούμε κάθε μέρα. Αλλά δεν είναι όμως και κάποιος που του χτυπάς το χεράκι στην πλάτη, σαν να είναι ο Μίτσος, ο Γιώργος, ο Τάκης. Είναι Θεός, αδερφοί. Με ένα του λόγο κρατάει τα σύμπαντα, αδερφοί. Και στην παρουσία του Ιωάννης έγινε, λέει, ως νεκρός. Ποιος ο Ιωάννης, αδερφοί, που έπεθε στην αγκαλιά του Κυρίου, αγαπητού του Κυρίου, όπως έλεγε τον εαυτό του, και έπεθε στην αγκαλιά του, αλλά όταν τον είδε όπως πραγματικά ήτανε, κοπήκαν τα γόνατα. Έτσι είναι, αγαπητοί αδερφοί. Και γι' αυτό ο αγαπητός Αβραάμ, σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία που του δώσε ο Θεός, και θα λέγαμε μακάριος είναι, διότι χωρίς να έχει δει το σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό, χωρίς να έχει λόγο, χωρίς να έχει, όπως είπαμε, εκκλησία, μέσα σε ένα άγριο κόσμο στον οποίο έζησε, ήταν πολύ άγριες οι εποχές, αδερφοί, τότε. Ούτε ένομη τάξη υπήρχε, ούτε πολιτεία. Γεμάτο ο κόσμος ήταν, λίσταρχους, άγρους ανθρώπους. Αυτός κράτησε την καρδιά του ακέραια, η αδερφή, απέναντι στο Θεό μέχρι τέλους. Ο Θεός να μας ευλογεί και να αυτά τα ωραία παραδείγματα μέσα από τη γραφή, αδερφή, γιατί γι' αυτό διαβάζονται, για να βλέπουμε ότι είμαστε χριστιανοί παντός καιρού, που λέμε, όχι μόνο όταν λιάζει, και στο χιόνι και στη θύα, αλλά και στο χαλάζι. Και να συνεχίσουμε από την Καινή Διαθήκη, αδερφοί. Πάμε στην επιστολή του Ιακώβου, του αγαπητού αδερφού. 1070 σελίδα. Συγκεκριμένα. Δεύτερο κεφάλαιο. Αδερφοί μου, μη έχετε με προσωποληψία στην πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι αν εισέλθει στη συναγωγή σας άνθρωπος έχουν χρυσούν δαχτυλίδιο με λαμπρό ένδυμα, εισέλθει δε και πτωχός με ρυπαρόν ένδυμα, και επιβλέψετε εις τον φορούντα το ένδυμα το λαμπρό, και είπετε προς αυτόν, «Σύ κάθου εδώ καλός», και προς τον πτωχόν είπετε, «Σύστε και εκεί, κάθου εδώ, υπό το υποπόδιόν μου». Δεν κάμνετε άρα διάκριση εν εαυτής και γίνετε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι? Ακούσατε, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας αυτών? Σεις όμως ετοιμάσατε των φτωχών. Δε σας καταδυναστεύουσι οι πλούσιοι και αυτοί σας σύρουσι εις κριτήρια? Αυτοί δε βλασφημούσι το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε? Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά τη γραφή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτία και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Διότι όστις φυλάξει όλο τον νόμο και πτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις δε, έγινες παραβάτης νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Διότι η κρίση θέλει είστε ανήλαιος, εις τον όστις δεν έκαμε έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Τι το όφελος, αδερφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδερφός ή αδερφή γυμνοί υπάρχουσι και στερούνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, και δε δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει της η πει, «Συ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα, δείξω μου την πίστη σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σε δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις, καλώς ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπο μάται, ότι η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά? Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν δικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριον? Βλέπεις ότι η πίστης συνήργει στα έργα αυτού, και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη και επληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστεψε δε Αβραάμ εις το Θεό και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη, και ευπύλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Ομοίως δε και εράβ η πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχτη τους απεσταλμένους και εξέβαλε αυτούς δι' άλλης οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα κομμάτι, ένα κεφάλαιο του αδερφού μας του Ιακώβου, το οποίο βλέπετε συνδέει την Παλαιά Διαθήκη, το όνομα του Αβραάμ, το όνομα της Ραβ, με την Καινή Διαθήκη. Ο Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιησού, ο οποίος αδερφοί επίστευσε μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, περιμένανε όλοι ομοθυμαδών, πίστεψε η οικογένεια του Χριστού, παρότι στην αρχή οι αδερφοί είχαν τις αμφιβολίες τους. Δεν ήταν από τους πρώτους, ήτανε, θα λέγαμε, από τους μετέπειτα. Όμως, αδερφοί, ο Θεός για τον Ιάκωβο είχε ένα ξεχωριστό σχέδιο. Ο Ιάκωβος πίστεψε, τον χρησιμοποίησε ο Κύριος, και μάλιστα, αδερφοί, από ό,τι λέει η εκκλησιαστική ιστορία, ο Ιάκωβος ήταν ο επίσκοπος της εκκλησίας των Ιερουσαλήμων μέχρι και το 70 που καταστράφηκαν τα Ιεροσόλυμα. Επομένως έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, αδερφοί, στην εκκλησία. Και το ότι ο Θεός είχε μια ξεχωριστή θέση για αυτόν, αν θυμηθείτε, το λέει και όταν ιδιαίτερη περίπτωση, διότι ο Κύριος λέει εφάνει και στον Ιάκωβο, του κάνει ιδιαίτερη τιμή και φάνηκε και προσωπικά στον ίδιο, για να στερεωθεί και να βεβαιωθεί και ο ίδιος ο Ιάκωβος για τη μετέπειτα πορεία του. Και μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, αδερφοί, έχει πάρα πολλά νοήματα και πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να εξετάσει κανείς, και θα σταθούμε σε κάποια από αυτά. Και ξεκινάει, αδερφοί, κάποιοι λένε έτσι για τις πληροφορίες ότι η επιστολή αυτή γράφτηκε γύρω στο 60. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι γράφτηκε πιο νωρίς, μετά 45-47, διότι χρησιμοποιεί εδώ τον όρο συναγωγή και όχι εκκλησία, και ενώ η έννοια της εκκλησίας είναι μετά από το 50-55 χρησιμοποιείται ο όρος εκκλησία, τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιούταν ακόμα ο όρος συναγωγή. Και ξεκινάει, αδερφοί, μη έχετε με προσωποληψίας την πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Χριστού. Ξεκινάει με ένα θέμα, την προσωποληψία. Και μάλιστα το ειδικεύει το θέμα στο θέμα του πλουσίου. Ότι όταν έρθει ανάμεσά σας κάποιος ο οποίος είναι πλούσιος, πολυτελώς ντυμένος, και μιλάει στους αδερφούς βέβαια, έτσι, μιλάει στην εκκλησία, στους συμπατριώτες του, τι κάνετε, που προσφέρετε τιμή, διάκριση θα λέγαμε, και άρα γίνεται κακό αυτό? Δεν είναι κακό να τιμάς κάποιον? Όλους όμως, αδερφοί, τους αδερφούς μας τους βλέπουμε όλους το ίδιο. Και ειδικά, γι' αυτό ξεκινάει ο Ιάκωβος το, όχι στο θέμα του πλούτου. Γιατί, αδερφοί? Πρώτα απ' όλα, διότι την εποχή εκείνη, εάν σήμερα υπάρχουν πλούσιοι και λέμε ότι το 10%, ας πούμε, μια κατηγορία ανθρώπων είναι πλούσιοι, τότε ήταν το 2%. Ήταν πολύ σπάνιο και δύσκολο να είσαι πλούσιος. Και ο πλούτος έφερνε μαζί τι? Δόξα, τιμή, δύναμη, εξουσία. Όλα αυτά τα είχε μαζί. Και γιατί, αδερφοί, λέει ο Ιάκωβος, ότι δεν είναι καλό να έχει προσωποληψία κανείς, διότι αυτό υποκρύπτει τι, αδερφοί? Κοσμικό φρόνημα. Αυτά, αδερφοί, είναι φρονήματα του κόσμου. Αυτός που έχει τη δύναμη, αυτός που έχει την εξουσία, του κάνουμε τεμενάδες, ε. Αυτά όμως δεν είναι του Χριστού. Αυτά είναι του κόσμου. Και ειδοποιεί, θα λέγαμε, ο Ιάκωβος τους αδερφούς ότι προσέξτε, διότι αυτό το φρόνημα είναι κοσμικό φρόνημα. Και τι σημαίνει, αδερφοί, είναι φρόνημα κοσμικό? Αδερφοί, το φρόνημα αυτό, όταν είναι κοσμικό, ο άρχοντάς του είναι ο διάβολος. Δεν είναι χριστιανικό φρόνημα. Δεν είναι του Χριστού. Και το εξηγεί παρακάτω. Διότι ό,τι αν κάνετε, δεν κάμνετε, άρα διάκριση είναι αυτής και γίνεται στο 4 που λέει, κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Όταν κάνω δηλαδή προσωποληψία, αδερφοί, είμαι πονηρά διαλογιζόμενος. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι κοσμικό φρόνημα, γιατί? Γιατί κάνω τις υποκλήσεις στον κόσμο και λειτουργεί έτσι ο κόσμος? Γιατί έχει πονηριά μέσα του. Θέλω να πιάσω φίλο τον ισχυρό. Θέλω να έχω την ευνοιά του. Θέλω να είμαι στο αφεντικό δίπλα, να του κάνω να μην δουλεύω εγώ και να με έχει, να πληρώνω μέσα τους άλλους. Έχει μέσα πονηριά. Και κάθε κοσμικό φρόνημα, αδερφοί, έχει μέσα του σαπίλα. Έχει μέσα Αίγυπτο, αδερφοί, θάνατο. Και το έργο, αδερφοί, στην εκκλησία δεν γίνεται ούτε με παρεάκια, ούτε με ομαδούλα, ούτε με τίποτα. Αυτά είναι έξω από την εκκλησία. Ξέρετε με τι γίνεται? Θες να κάνεις προσωποληψία, να το μαλακώσουμε λίγο το πράγμα? Κάνε προσωποληψία με αυτόν που περπατάει επαληθεία πάνω στο λόγο. Αυτόν πλησίαζε τονε, κόλλα δίπλα του. Γιατί τον οδηγεί ο Χριστός και ο Λόγος και θα ωφεληθείς από αυτό. Με την έννοια όμως της προσωποληψίας που βλέπει και διακρίνει εδώ ο Ιάκωβος, φαίνεται, στις εκκλησίες, υπάρχει κίνδυνος. Και από αυτό τα λέει τα πράγματα ξεκάθαρα. Είσαι πονηρά διαλογιζόμενος. Γι' αυτό μακριά. Και μάλιστα, αδερφοί, λέει, πώς είναι δυνατόν να προσωποληπτείς υπέρ του πλούσιου, ο οποίος τι κάνει? ο οποίος είναι αυτός που ο κατεξοχήν θα σε αδικήσει, που σε βασανίζει, που σε καταδυναστεύει. Γιατί πάντοτε, αδερφοί, αυτός που έχει την εξουσία κινδυνεύει να αυθαιρετεί. Και ο πλούσιος, ο ισχυρός, ο δυνατός, αυτός είναι που μπορεί να ασκήσει αδικία. Ποιος θα την ασκήσει? Ο φτωχούλης που του μιλάει και του λέει κάνε αυτό που σου λέω και το κάνει. Εμείς λοιπόν, αδερφοί, μας οδηγεί το πνεύμα του Χριστού και το πνεύμα του Ευαγγελίου, το οποίο έχει αυτό που λέει εδώ: θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, που σημαίνει όλους τους αδερφούς που γνησίως και επαληθεί αγωνίζονται μέσα από το λόγο, θα τους αγαπάμε και θα τους τιμάμε όλους. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση εδώ, γιατί βλέπετε άλλο ένα που υπάρχει αυτή την εποχή, θα λέγαμε πολύ διαδεδομένο. Εμείς δεν είμαστε υπό νόμο. Και κάποιοι αδερφοί κηρύττουν ότι είμαστε ελευθερωμένοι τώρα από νόμους, από δεσμεύσεις, από οτιδήποτε. Ναι, πώς είμαστε όμως ελευθερωμένοι? Πώς είμαστε απελευθερωμένοι? Είμαστε απελευθερωμένοι, αδερφοί, διότι μας ελευθέρωσε ο Θεός από οτιδήποτε μας κρατάει δέσμιους. Και έτσι είμαι στην απόλυτη ελευθερία. Και βλέπετε, ακόμα και αυτό τον όρο, τον πνευματικό θα λέγαμε, το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου αυτόν, τον λέει βασιλικό νόμο. Νόμο τον λέει και αυτόν, αδερφοί. Άρα λοιπόν, ο χριστιανός, αδερφοί, δεν διάγει μια ζωή αυθαιρεσίας. Δεν λέει εμένα με ελευθέρωσε ο Χριστός και από εκεί πέρα δεν μου λογίζεται τίποτα και η χάρη του Χριστού τα καλύπτει όλα και τα σβήνει όλα. Γομολάστιχα, ξανά πάλι τα ίδια. Ναι, μου παίρνει το πέσιμό μου αν μετανοώ ειλικρινά, αν εξετάζω τον εαυτό μου. Έχουμε το αίμα του Χριστού κάθε Κυριακή. Το πρόβλημά μου, την αδυναμία μου, το πέσιμο, το φέρνω στα πόδια του Χριστού. Με καθαρίζει, με ξαναπαραδίδει πάλι λευκό. Είμαι στο 100, παίρνω την κοινωνία. Μέσα στη βδομάδα έγινα πάλι, έπεσα στο 80, 70, 50. Ναι, αλλά την ημέρα που πάλι μετανοώ, αδερφοί, και πάλι ειλικρινά, λέω: Κύριε, πάρτο μου και αυτό το ελάττωμα. Πάρε μου και αυτή την αδυναμία. Δεν θέλω, δεν το θέλω πάνω μου. Με ξαναπαραδίδει πάλι στο 100, ολόλευκο. Αλλά πρέπει να έχω τη βούληση, αδερφοί, ότι θέλω. Δεν κοιμίζω τον εαυτό μου ότι δεν πειράζουν αυτά, δεν πειράζουν εκείνα, δεν πειράζουν τα άλλα, δεν πειράζει αυτό. Όχι, αδερφοί μου, ό,τι λέει ο λόγος μέσα πειράζει και παραπειράζει. Και το λέει εδώ πραγματικά λοιπόν, ότι θα κριθούμε δια του νόμου της ελευθερίας. Και πράγματι, αδερφοί, αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Αυτά που θα επικρατήσουν, αδερφοί, από εδώ και πέρα, και επειδή είμαστε στις έσχατες ημέρες, υπάρχουν λέξεις τις οποίες τις χρησιμοποιεί ο λόγος και θα λέγαμε είναι βασικά πράγματα μέσα στο λόγο, αλλά θα τις χρησιμοποιήσει και ο εχθρός, αδερφοί. Την ελευθερία. Βλέπετε, οι νόμοι που γίνονται τώρα, για να είναι όλοι ελεύθεροι, λέει, να κάνουν αυτό που με ευχαριστεί, δεν θέλω γάμο, θέλω σύμφωνο συμβίωσης, δεν θέλω ετερόφιλος, ομόφιλος, δεν θέλω αυτό, δεν θέλω το άλλο. Αυτό μέσα μπαίνει στην ομπρέλα της ελευθερίας. Αγάπη, Θεός. Όλοι, άμα ακούσετε σιγά σιγά, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που λέει άθεος και υπάρχουν και οι άλλοι που λένε ναι, Θεός, ναι, μια ανωτέρα δύναμη. Ο Θεός του σύμπαντος, το σύμπαν το ίδιο. Πολλές θεωρίες, αδερφοί. οι οποίες θα καλύπτονται με μια σύγχυση. Ξέρετε γιατί δεν θα μιλάνε? Για το Θεό και για το Χριστό του Ευαγγελίου, του Λόγου, αδερφοί. Θα αρχίσει να επιμερίζεται ο Λόγος. Αυτό το διαβάζουμε, αυτό δεν το διαβάζουμε. Σε αυτό θα δίνουμε έμφαση, εκείνο δεν θα δίνουμε. Ο εχθρός, αδερφοί, θα περπατήσει μέσα από τη σύγχυση. Είναι ακριβώς όπως οι πολλές ειδήσεις. Άμα ακούσεις πάρα πολλά, τελικά δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι η αλήθεια και ποιο είναι ψέμα. Τόσες πολλές πληροφορίες που στο τέλος λες, τελικά δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε ξέρω τι έχει γίνει. Ακριβώς αυτό θα γίνεται. Και στέκεται ο αδερφός πάνω στο έλεος, αδερφοί. Διότι η αγάπη του Χριστού, η αληθινή και η ελευθερία που μας δίνει και δεν κολλάει επάνω μας, δεν πρέπει να κολλάει επάνω μας τίποτα, αδερφοί, από τα πράγματα του κόσμου, θα με κάνει έναν άνθρωπο ελέους. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, ελέους, και δεν το λέει τυχαία ο Ιάκωβος, έχει δύο συνιστώσεις. Η μία είναι μέσα από τη συνείδησή μου, να κάνω έλεος μέσα μου για τους άλλους, και η άλλη είναι με έργα, με πράξεις. Το πρώτο είναι πολύ εύκολο. Να λέω, εγώ όλους τους συγχωρώ, εγώ για όλους έχω ένα έλεος, για όλους έχω σύμπνοια, για όλους έχω συμπόνια. Ναι, αλλά είναι στα λόγια. Είναι το πρώτο κομμάτι, βέβαια, το συνειδησιακό που γίνεται μέσα μου. Ναι, αλλά το δεύτερο, που έχει έργα, που λέει για τους πλούσιους πιο πάνω, έχεις, αγαπητέ μου, πλούσιε έλεος ή έχεις μόνο κρίση για τον αδύνατο? Και τα λέει ο Ιάκωβος αυτά και για τους πλουσίους και για τα χωράφια τους και για τα μεροκάματα που βοάν, για τις αδικίες, για όλα. Γι' αυτό λέει έλεος πώς, με τα λόγια? Και προχωρώντας παρακάτω, αδερφοί, πάει και στην έννοια της πίστεως.
Αμή.
Πίστη με τι? Με τα λόγια?
Όχι.
Πιστεύω. Όποιον και να ρωτήσει σήμερα, πολλοί άνθρωποι, όχι όποιον, οι περισσότεροι άνθρωποι, πιστεύεις στο Χριστό? Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ χωρίς το Χριστό δεν μπορώ. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω, αλίμονο. Και πού είναι η ζωή σου τότε? Τι κάνεις γι' αυτό? Πώς το βλέπεις το πράγμα? Άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. Αυτό λέει εδώ ο Ιάκωβος, αδερφοί. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει, ότι μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν. Ακούστε ένα δίλημα που βάζει. Μα λέει μέσα το εδάφιο προς Εβραίους, νομίζω είναι, άνευ πίστεως αδύνατον είναι της να ευχαριστήσει τον Κύριο. Ναι, όχι όμως ότι η πίστη από μόνη της σε σώζει, επειδή το λες, επειδή το λέω, διότι λέει και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουσι. Να τα, θα σωθούνε. Ναι. Πιστεύουν, ναι, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει ο Θεός, τον ξέρουμε, εμείς τον έχουμε γνωρίσει. Από εκεί πέσαμε. Αυτό θα τα σώσει? Όχι, αδερφοί. Θέλετε να δείτε άλλον έναν αδερφή που πίστεψε? Πράξεις των Αποστόλων, όποιος θέλει να ανοίξει, 968 σελίδα. Πράξεις των Αποστόλων, ή τα κεφάλαιο. Ένας κύριος Σίμων, κύριος, καταλαβαίνει πως άνθρωπος δε τη Σίμων ονομαζόμενος, προϋπήρχε εν τη πόλη, κάμνων μαγείας και εκπλήτων το λαό της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής, εις τον οποίον έδιδον προσοχή πάντες από μικρού ως μεγάλου. Καταπληκτικός άνθρωπος, στην κοινωνία εκείνη. Σοφία, ενεργήματα δυνάμεως, όχι όμως του Κυρίου, αλλά ούτως λέει, λέγανε οι άνθρωποι, είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδο δε προσοχή σε αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολύ καιρό με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσαν εις το Φίλιππο, ευαγγελιζόμενο τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Προσέξτε τώρα. Ο δε Σίμων και αυτός επίστεψε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου. Και ζηλωτής ήτανε και δίπλα στο Φίλιππο κάθισε και πίστευσε. Δεν το είπε, το λέει ο λόγος ότι πίστευσε στις δυνάμεις του Κυρίου και λοιπά και λοιπά, και μάλιστα βαπτίστηκε κιόλας. Διαβάστε και τη συνέχεια για να μην παίρνουμε πολύ χρόνο, να δείτε τι ακριβώς ήταν ο Σίμων. Άρα λοιπόν, αδερφοί, τι λέει ο Ιάκωβος? Σίμων, πίστεψες και βαπτίστηκες, η ζωή σου μετά ποια ήτανε? Τι έγινε μετά? Ακολούθησες το λόγο ή είχες άλλα στο μυαλό σου? Ξέρετε τι έκανε ο Σίμων? Έκανε προσωποληψία. Όταν είδε τις δυνάμεις αυτές που έχουν οι αδερφοί και οι Απόστολοι, πονηρά διαλογιζόμενος και αυτός, λέει, θα προσκοληθώ και να τις αποκτήσω κι εγώ για ιδίον όφελος ή για οποιοδήποτε όφελος ήθελε, όχι πάντως για να ακολουθήσει, αδερφοί, τον Κύριο και τον Λόγο. Και αναφέρει ο Ιάκωβος, αδερφοί, τον αγαπητό Αβραάμ. Να λοιπόν, αδερφοί, ένα ζωντανό παράδειγμα μέσα στους αιώνες της πίστης που βεβαιώνεται και επισφραγίζεται με τα έργα, με τις αποφάσεις μου. Πίστη, αδερφοί, χωρίς έργα. Και θα μου πεις, υπάρχουν πολλών ειδών έργα. Τι εννοεί έργα? Να, αναφέρει ένα παράδειγμα έμπρακτο, πρακτικό. Έρχεται ο αδερφός και λέει: αδερφέ, μου κόβουνε το ρεύμα αύριο. Και εσύ έχεις στην τσέπη σου 5.000 ευρώ στην άκρη. Πόσο είναι το ρεύμα? 500 ευρώ. Καλά, αδερφέ μου, ο Θεός να σε ευλογήσει, α, προσευχηθούμε να κάτι να γίνει. Η σώστης, λέει, μπορεί να κάνει το καλό και δεν το κάνει, είναι αμαρτία. Να μπορώ να το κάνω, βέβαια. Δεν σου λέω να μην μπορείς ή να μην μπορεί ο άλλος. Και μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη που βρήκε τον πεσμένο κάτω. Ο Σαμαρίτης, αδερφή, τι έκανε? Είχε μια δουλειά, πήγαινε κάπου. Είχε το γαϊδουράκι του, είχε χρήματα μαζί. Βρήκε τον πεσμένο κάτω. Είχε χρήματα μαζί. Τον πήρε λοιπόν, τον πήγε στον πανδοχείο, πλήρωσε από τα χρήματα που είχε και μετά πήγε στη δουλειά του. Και όταν, λέει, θα γυρίσω και θα τελειώσω τη δουλειά μου, τότε, λέει, θα τον ξαναδεί και άμα χρειαστεί και παραπάνω από την περίθαλψη εδώ, εγώ θα έρθω να τα δώσω. Που σημαίνει, αδερφοί, ο Θεός δεν μας ζητάει παράλογα πράγματα, ούτε χρειάζονται υπερβολικοί συναισθηματισμοί κτλ. Αλλά αυτό που μπορούμε θα το κάνουμε ανάμεσα στην αδερφότητα. Μπορείς να βοηθήσεις. Άλλος μπορεί, αδερφοί, με χρόνο. Άλλος μπορεί με χρήμα. Να που κολλάει και η πλούσχη. Άλλος θα ευαγγελίσει. Άλλος θα δώσει ένα λόγο παρηγορίας. Άλλος μεταφέρει με το αυτοκίνητό σου, με το αυτοκίνητό του. Αυτά είναι τα έμπρακτα έργα πίστεως. Και όλα μαζί, αδερφοί, συνοψίζονται στο περπάτημα κατά το λόγο. Διότι αν έχω το λόγο οδηγό στη ζωή μου, αυτά είναι μέσα όλα. Είμαι πάντοτε σε ασφάλεια. Άρα λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, ο λόγος όλους μας προτρέπει. Είτε έχει συννεφιά, είτε έχει λιακάδα η ζωή μας, γιατί θα περάσουμε από καταστάσεις όλοι. Θα περάσουμε και από τα δύσκολα, θα περάσουμε και από τα εύκολα. Όμως, αδερφοί, να μείνουμε πάντοτε στερεωμένοι μες στο λόγο. Γιατί, ξέρετε, θα λάβουμε το μεγαλύτερο δώρο. Θα είμαστε στην παρουσία του Κυρίου εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτή η ζωή περνάει. Εγώ τώρα πήγα 55 χρονών, ούτε το κατάλαβα πως περάσαν τα χρόνια. Και λέω, να, σε 15 χρόνια, λέω, θα είμαι 70, παπουλάκος. Πώς πέρασαν έτσι? Πάνε και αυτά, λέω. Άρα λοιπόν, τι μας μένει, αδερφοί? Αυτή η ωραία ελπίδα, η αληθινή που έχουμε, ότι θα συναντήσουμε τον Κύριό μας, αδερφοί. Ας μείνουμε με οδηγό το λόγο και δεν θα βγούμε χαμένοι. Όπως δεν βγήκε χαμένος και ο Αβραάμ, αδερφοί. Όπως δεν βγήκε χαμένος και ο Ιάκωβος. Ο Θεός σας ευλογεί. Η χάρη του Θεού μαζί σας.